Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso da actualidade ambiental e ecoloxista do noso país de Galiza. Comezamos. Esta semana tivo lugar a gran poxa de enerxías renovables na que se repartiron adxudicacións por un valor de 3.000 megavatios, 2.000 para enerxía fotovoltaica e 1.000 para enerxía eólica. A vencedora foi Capital Energy, que se fixou con 620 megavatios eólicos. En enerxía fotovoltaica, a vencedora foi Xhelio con 300 megavatios. Endesa e Iberdrola adquiriron tamén megavatios en fotovoltaica. No caso de Iberdrola, 250 megavatios. Acción Nativo 100, Naturgy 39, en enerxía eólica, e Grinalia, a empresa que fichou a ex conselleira de Medio Ambiente de Galiza, Bea Mato, levou 135 megavatios eólicos, a segunda no ranking despois de Capital Energy. Grinalia avanzou que destinará esa potencia a 5 parques eólicos que se atopan en avanzado estado de tramitación, aos que lle suma outros 4, 3 en obras e 2 xa en funcionamento. O Sindicato Labrego Galego pide á Consellería de Economía, Empresa e Innovación que non se aplique o Plan Sectorial Eólico por ser ilegal. Segundo o colectivo Planeamento Vixente de 1997, estaría incumprindo a actual legislación da Avaliación Ambiental Estratégica, a cal prevé que todos os programas, plans e proxectos con impacto ambiental se sean sometidos a esta avaliación en aplicación da lei. Os ecoloxistas tamén critican a fragmentación artificial que as empresas fan dos proxectos. Argumentan que no caso dos parques eólicos de Coristanco, Carballo e Santa Comba, denominados Bustelo, Toural e Campelo, son realmente un único megaparque que intenta presentarse como tres distintos para ser autorizados pola Xunta e non ter que afrontar unha declaración de impacto ambiental conxunta, máis difícil de conseguir. Aseguran os colectivos ecoloxistas que estes parques comparten boa parte das infraestructuras, incluída a liña de evacuación, polo que queda patente que non son parques diferentes. Máis de 20 entidades únense contra o parque eólico Prada da empresa norueguesa Statkraft na zona de Valdeorras. O proxecto afectaría aos concellos de Carballeda, A Veiga e o Barco de Valdeorras. Tería 31 eólicos cunha potencia total instalada de 171 megavatios. E o terceiro que prevé instalar esta empresa nas montañas orientais galegas, en zonas de recoñecido valor ambiental e paisaxístico. O presidente do Clube de Montañismo Montañas de Trevinca cualifica este proxecto como o maior atentado ecolóxico que se proxectou nesa zona nunca antes visto. Atópase en tramitación no Ministerio en fase de consultas previas. Tras a reacción de enfado da Xunta do Concello das Pontes polo anuncio de Endesa de que pechará a térmica no segundo semestre de ano, agora di que seguirá estudando a posibilidade de dar continuidade á factoría queimando biocombustibles, misturando carbón con residuos orgánicos. Unha fórmula tachada de contaminante e insostible polos colectivos ecoloxistas e que non é propio do modelo de transición. Porén, Endesa di que o vai seguir intentando, ademais de procurar un novo operador interesado na xestión da central térmica. O Comité de Seguimento da Central das Pontes reunirase de novo en 2 semanas, pero nada se di da elaboración dun plan de transición xusta que desbote a queima do carbón e que minimize o impacto social e ambiental do peche da factoría. A Organización Galega de Comunidades de Montes solicita ás forzas políticas con representación no Parlamento que emenden o novo plano forestal galego. Recalcan que non é certo que se produza unha reducción de eucalipto, posto que reduce o 2% da superficie de eucalipto, pero en referencia ao aumento do 50% desde o primeiro plan forestal de Galiza. Critica tamén que non fomenta un monte multifuncional e que segue sen apostar pola produción de madeira de calidade. Esta semana anunciabas en prensa o proxecto dunha posible planta de silicio para a fabricación de baterías de coches eléctricos para Galiza, promovido por Ferroglobe, empresa que depende do grupo Villarmir. A empresa xa remitiu o proxecto que se instalaría en Sabón en Arteixo ao Ministerio, coa vista de ser posta en marcha en 2028. A Asociación Ecologista Adega eleva a súa petición de peche das granxas de bisón americano en Galiza á presidencia da Xunta e á delegación do Goberno por ser estes animais vectores de elevado risco de transmisión da COVID tras o caso detectado a pasada semana na Baña, na Coruña. Máis de 3.000 animais terán que ser incinerados por mor deste contagio. Adega afirma que Galiza se expón a unha bomba pandémica se non suspende definitivamente a cría de bisón americano no territorio, cuxa implantación é a maior de todo o Estado, xa que aquí están en activo 26 granxas das 32 que operan en toda España. Adega non descarta acudir a instancias europeas ou a Fiscalía en caso de que a Xunta siga facendo caso omiso desta petición, poñendo nunha grave situación de risco a toda a poboación galega. A dispersión da COVID a través de bisóns pode pasar a humanos e viceversa, segundo se descubriu o pasado mes de xullo, cando Dinamarca decidiu clausurar todas as súas granxas de bisón e Holanda decidiu prohibilas. A nova orde pola que a Consellería de Sanidade obriga a aplicar maiores restriccións ou máis severas sobre a poboación para evitar a dispersión do coronavirus exceptúa de novo a práctica da caza de lobo e de xabaril nestas restriccións. Segundo esta normativa sanitaria, os cazadores poden vulnerar os peches perimetrais dos concellos e participar en batidas de caza de xabaril e de lobo aínda que no formato individual ou con convivintes. Para Adega, esta medida excepcional implica que Sanidade este a primar actividade cinexética sobre a saúde de todos, xa que estamos en período de máxima alerta sanitaria, na que tamén a caza debería estar injustificada. O colectivo ecologista engade que, en aplicación desta nova orde, só o raposo se salvaría da caza, dado que a modalidade de caza de raposo vixente nesta época non se pode practicar de forma individual. A proposición de lei de recuperación de terras que busca dotar de máis base territorial ás explotacións agrarias galegas comezou a súa tramitación no Parlamento galego con críticas da oposición á súa forma de impulso. É unha lei que o PP do Parlamento tramita pola vía de urxencia e que pretende facer valer coa súa maioría absoluta sen pasar por consulta pública. Os grupos de oposición tacharon de vergoñento este proceder ao furtar o texto do debate público. Segundo o Grupo Popular, a normativa que contén 144 artigos nace do consenso da Comisión de Estudo desenvolta tras a vaga de incendios de 2017. Tamén se encargou de diferenciar o banco de terras proposto polo seu partido, polo PP, do bipartito, xa que facilita máis, din, a iniciativa privada. A Asociación para a Conservación do Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL, leva aos tribunais ao Ministerio de Transición Ecolóxica por non incluir o lobo no catálogo de especies protexidas en todo o Estado. Tras dous anos de procedimento para incluir o lobo como especie vulnerable no catálogo de especies ameazadas, ASCEL aceptou a proposta do Ministerio de, cando menos, incluir esta especie no listado de especies silvestres en réxime de protección especial. O lobo só está protexido, lembremos, do río Douro para baixo. Sen embargo, o Ministerio decidiu dar a calada por resposta e ASCEL levou a iniciativa ao contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid. O Comité Científico do Ministerio respalda elevar o estatus de protección do lobo, mais fica que o propio Ministerio atenda as consideracións dos seus propios técnicos. ASCEL di que é a primeira vez que se leva aos tribunais esta proposta de elevar o estatus de protección dunha especie salvaxe. A Asociación Galiza Ambiental denunciou o pasado 25 de xaneiro a aparición dunha loba ferida e abatida por arma de fogo nos Montes da Estrada, en Pontevedra. Unha acción ilegal que non contaba con autorización da Consellería competente, xa que o lobo en Galiza só se pode cazar baixo un permiso especial e cando se acrediten danos cometidos polo animal. Grazas a esta denuncia, puidose dar finalmente co autor, membro dunha cuadrilla de cazadores que recoñeceu o delito. A loba finalmente faleceu. Voltamos en 7 días. Atento a unha aperta.